Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missjonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, millise uue käsu jättis Jeesus oma järgijatele. Samuti saame teada, milline on hingevaenlase tegutsemistaktika ja kuidas toimib Jumal inimeste eludes. Eeloleval pühapäeval pühitseme ülemaailmset piibliseltside palve- ja ohvripäeva. Saate lõpus räägib sellest lähemalt Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Pärenson. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Jeesus oli öelnud, et üks tema 12 jüngrist tema reedab. Sellel teemal nüüd vestlus jätkub. Loen Johannese evangeeliumi 13. peatükist 19. salmi. Ma ütlen seda teile juba praegu, enne kui see sünnib, et kui see sünnib, te usuksite, et mina olen see. Jeesus on täiesti teadlik sellest, mis teda ootab, kaasa arvatud juuda reetmine. Nüüd andis ta sellest teada ka oma jüngritele, et nad vähemalt hiljem mõistaksid, et juhtunud pole midagi niisugust, mida Jeesus ei oleks ette näinud. Eelolevad sündmused olid jüngrite jaoks äärmiselt masendavad ja kui inimene on vajumas lootusetuse sohu, siis võib selline teadmine isegi tema elu päästa. Lisaks kasutas Issand siin taas seda sama nime, mille ta oli ilmutanud juba Moosesele põleva põõsa juures. Ma olen see, kes ma olen. Nii siis oli Jeesuse eesmärgiks, et kui jüngrid hiljem mõtlevad juuda õudse teo üle, siis aitab see neil mõista, et Jeesus on tõesti Jumal. Edasi räägib Jeesus oma saadiku meelevallast. Loen 20. salmi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes võtab vastu selle, kelle mina saadan, see võtab vastu minu, aga kes võtab vastu minu, see võtab vastu tema, kes on minu saatnud. Jumal on saatnud oma sõnumiga siia maailma oma poja Jeesuse, Jeesus aga on saatnud seda edasi viima enda poolt valitud inimesed. See juures pole kuigivõrd tähtis see, kes parajasti sõnumit jagab, vaid hoopis see, kas sõnum võetakse vastu. Kui võetakse vastu, siis võetakse ühtlasi vastu ka sõnumi esialgne saatja, taevane isa ise. Ja samamoodi, kui lükatakse tagasi inimene, kes Jeesusest kuulutab, näiteks põhjusel, et tal ei ole küllalt kõrge ühiskondlik positsioon, siis tähendab see Jeesuse enda tagasilükkamist ja koos sellega ka Jumala tagasilükkamist. See salm on tohutult tähtis juutidele, kes Jumalasse uskusid ja teda teenisid, kuid Jeesuse risti lõid. Aga täpselt nii sama tähtis on see ka tänapäeval kõigile neile, kes tahavad mingil viisil uskuda Jumalasse, kuid minna mööda Jeesusest. See on võrreldav olukorraga, kus riigiametnik toob sulle ametliku teate, et sa oled saanud testamendiga päranduse. Selle teate väärtus ja usutavus ei sõltu riigiametniku isiklikest omadustest. Ta võib näiteks olla isegi varas ja see võib millalgi ka välja tulla, aga sõnum, mille ta sulle tõi, peab paika sellest hoolimata. Sama lugu on ka Jumala sõna kuulutajatega. Nende sõnum peab paika hoolimata nende isiklikest puudustest. Aga muidugi ei tähenda see, nagu võiksidki riigiametites või ka vaimulikus ametis rahulikult töötada vargad või muidu kõlvatud inimesed. Kui selgub, et keegi ei ole oma ameti vääriline, siis, nagu me teame, ta kas vallandatakse või ta astub ise tagasi. Jumala sõna kuulutamise puhul on olukord keerulisem. Näiteks leidub kuulutajaid, kes teevad tööd raha eest ega usugi ise seda, mida nad kuulutavad. Muidugi pole sellised inimesed ise Jeesusega kohtunud ega ole Jeesus neid ka kuulutama läkitanud. Sellised inimesed on pimedate pimedad teejuhid. Nad võivad küll rääkida piiblistki, aga kui nad ise ei näe selles Jumala valgust, siis ei saa nad seda näidata ka teistele. Loen salmid 21-25. Seda öelnud võpatas Jeesus vaimus ja tunnistas. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast reedab minu. Jüngrid vaatasid nõutuses üksteisele otsa ega osanud arvata, kelle kohta ta seda ütleb. Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas. Siimon Peetrus noogutas nüüd peaga selle poole, öeldes, küsi temalt, kes see on, kellest ta räägib. See jünger nõjatus siis Jeesuse rinnale ja ütles talle, issand, kes see on? Jeesuse ajal söödi madala laua ümber, mida nimetati trikliiniumiks. See laud oli uu tähekujuline ja inimesed lamasid selle ümber vasakul küljel, võttes paremaga laualt toitu. Kuna evangeelium ütleb, et Jeesuse armsaim jünger, ilmselt noori Johannes, nõjatus Jeesuse rinnale, tähendab see, et ta pidi olema aukohal Jeesusest paremal pool. Teine aukoht oli peremehest vasakul pool. Kes oli seal? See selgub nähtavasti järgnevast 26. salmist. Siis vastas Jeesus, see sama, kelle jaoks ma kastan palakese ja annan talle. Siis ta kastis palakese ja andis Juudas Iskariotile Siimona pojale. Sellises asendis nagu laua ümber oldi, oleks olnud arvatavasti raske anda toidupala kellelegi teisele peale oma naabri. Seega võime järeldada, et selleks naabriks oli Juudas. Sellisel juhul läks ta reetmise teele otse aukohalt Jeesuse kõrval. Veel hiljemgi, kui Jeesus Getsemanes kinni võeti, nimetas ta Juudast oma sõbraks. Järelikult ei olnud Jeesusel oma reetja suhtes mingeid kurje mõtteid, ehkki ta teadis, mis toimub. Mis toimus Juudaga edasi? Loen 27. salmi. Ja palakese järel läks saatan temasse. Jeesus ütles talle nüüd, mida sa teed, tee kiiresti. See on piiblis ainuke koht, kus öeldakse, et saatan läks inimesse. Piibel räägib küll kurjadest vaimudest vaevatud inimestest, aga sel juhul olid inimestesse läinud nii öelda madalama aukraadiga vaimud. Tekib mõte, et siis kui oli tegemist Jumala poja reetmisega, oli asi nii tähtis, et saatan tahtis isiklikult hoolitseda, et kõik läheks nii nagu peab. Juuda ja saatana teine teise mõistmine ja koostöö olid saanud alguse juba palju varem, mitte alles sellel sööma ajal. Juudas oli oma elus teadlikult jätnud koha ka saatanale, näiteks lubades omale varastamist jüngrite ühiskassast. Ja kui saatanale jäetakse oma elus mingi koht, siis ta tingimata ka kasutab seda, hoolimata isegi sellest, et inimene on Jeesusele nii lähedal, nagu oli Juudas. Juudas oli käinud koos Jeesusega kaua aega. Ta oli tema saadikuna isegi evangeeliumi kuulutanud ja kurje vaime välja ajanud. Tema sõnum ja töö olid olnud ehtsad, tema ise aga mitte, ehkki ta oli isiklikult Jeesuse poolt kutsutud. Olgu see tõsiseks hoiatuseks iga ühele, kes teab, et ta on Jeesuse poolt kutsutud. Loen salmid 28 ja 29. Lauas istujatest ei taibanud aga keegi, mille kohta Jeesus talle nii ütles, sest mõned arvasid, kuna Juudas oli kukruhoidja, et Jeesus ütles talle, osta, mida vajame pühadeks, või et ta keskis anda midagi vaestele. Siin kohal tasub tähele panna, et Jeesuse jüngritel oli ühiskassa ühiste vajaduste täitmiseks. Järelikult ei aidanud Jeesus oma jüngritel saada toitu imede abil, vaid nad pidid seda saama täpselt samuti nagu kõik teisedki inimesed. Vaestele andmise mõte iseenesest ei olnud võõras, sest eriti paasapühade ajal kanti Jeruusalemmas hoolt ka nende vajaduste eest. Ühtlasi näitab see jüngrite oletus, et neil oli tõesti kombeks anda ühiskassast midagi ka neile, kellel elus nii hästi polnud läinud. Loen 30. salmi. Kui siis Juudas oli võtnud palakese vastu, lahkus ta kohe, aga oli öö. Näib, et lisaks paljudele muudele erinevustele on Jumala ja saatana tegevuses veel ka see erinevus, et Jumal tavaliselt ei kiirusta. Isegi Jeesuse maailma tulekut valmistas ta ette tuhandeid aastaid. See vastu saatana tegutsemise üks iseloomulike jooni on kiirustamine. Juudas lahkus kohe, kui saatan oli temasse läinud. Kui sinu elu üle valitseb pidev kiirustamine, siis oleks ehk vajalik peatuda ja mõelda järele, milles on viga. Millised asjad sinu elus võiksid olla need, mis seal Jumala kavade kohaselt ei peaks olema? Jumal nimelt ei taha, et me upuksime üle peakaela töösse ja kohustustesse. Kuna Jumal valitseb muu hulgas ka kogu aja üle, siis pole tal kiiret. Tal on terve igavik aega selleks, et saavutada oma eesmärgid. Saatanal see vastu on kiire, kuna ta teab, et tema aeg on piiratud. Keegi on öelnud, et koos Jumalaga võib jääda maha paljudest rongidest, aga mitte kunagi viimasest. Pole võimatu, et isegi kristlastena me kiirustame liiga paljudesse paikadesse ja põletame ennast läbi, samal ajal kui Jumal lubaks meil jääda ka paigale ja hoolitseda enda ja oma lähedaste eest. Väga sümboolne on ka see, et parajasti oli öö. Juudas läks maailma valguse juurest pimedasse öösse. Pimedus oli talle lõppude lõpuks armsam kui valgus. Ja ega see väga imelik polegi. Valgus võib paljastada asju, mida me meelsamini hoiaksime pimeduses. See on kindlasti üks põhjus, miks paljud ei tahagi Jeesuse juurde tulla või miks nad Jeesuse juurde ei jää. Pimeduses on palju parem välja haududa ja ellu viia teatud plaane, mis ei ole just kõige valgussõbralikumad. Loen salmid 31 ja 32. Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus. Nüüd on inimese poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud. Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka ennast ja ta kirgastab teda just nüüd. Siin kohal hakkab Jeesus õpetama oma jüngritele sügavaid vaimulikke tõdesid. Neid õpetusi jätkub mitmesse peatükki. Enda kirgastamise all mõtleb Jeesus oma ristisurma ja sellele järgnevat ülestõusmist. See tähendab tegelikult, et ta täidab Vanas Testamendis antud ennustused ja murrab saatana võimu. Loen 33. salmi. Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima ja nagu ma ütlesin juutidele, kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla, nii ütlen ma praegu ka teile. Juudas oli juba lahkunud ja ülejäänuid võis Jeesus kutsuda oma lasteks. Ta meenutas oma sõnu, mis ta varem oli öelnud religioossetele juhtidele. Piltlikku keelt kasutades rääkis ta oma surmast. Ehkki kõik inimesed loomulikult surevad, ei või keegi surra samasugust ohvri surma, nagu suri Jeesus. Tema tee on täiesti ainulaadne. Selle tee pealegi koos surnuist ülestõusmisega võis läbi käia üksnes tema, kelle tõeline koht on taevases kirkuses oma isa paremal käel. Loen salmid 34 ja 35. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Nendes sõnades on mõtlemist rohkem kui üheks korraks ja need peaksid meid kristlastena muutma üsna vaikseks. Ameerika piibliõpetaja Vernon McGee on sellest nähtavasti mõistnud midagi juba noore poisina. Tema isa suri, kui Vernon oli alles noor. Ta pidi minema tööle selleks, et elatada ülejäänud peret. Selleks pidi ta kolima oma kahe tädi ja koos nendega elava onu juurde. Ta ütleb, et üks tema tädidest kuulus ühte, teine teise kohalikku kogudusse. Onu aga oli joodik ega hoolinud jumalast üldse. Onul oli kombeks tõusta pühapäeviti voodist alles poole päeva ajal ja siis söögilauas istudes kuulata, mida tädid korda mööda oma koguduste inimestest rääkisid. Aastaid hiljem, kui onu oli juba surivoodil ja Vernon oli asunud juba vaimulikule tööle, väljendas üks tädidest talle oma imestust, miks isegi surev mees ei ole jumalast huvitatud. Sellest rääkides ütles too tuntud piibliõpetaja. Ma ei tahtnud seda välja öelda, aga tegelikult oleksin küll soovinud öelda, et inimesed ei tule Jeesuse juurde, kui nad näevad endi hulgas kristlikke inimsööjaid. Tuleb karta, et sellised asjad ei ole probleemiks mitte ainult Ameerikas. Näiteks on Soomeski tuntud ütlemine, kus kaks kristlast on koos, seal on kolmas neil hammaste vahel. Ilmselt tasub meil mõelda, kuidas on sellega lugu Eestis. Kui kristlased sellistes asjades meelt ei paranda, on asjatu oodata ärkamisi. Kiriku isa Tertullianus räägib ühest varakirikuaegsest juhtumist, kus kristlasi kahtlustav keiser saatis nende hulka nuhke, et saada teada, kas nad punuvad salaplaane keisri vastu. Nuhkide ettekanne oli umbes järgmine. Kristlased on päris kummaline seltskond. Nad kogunevad ühte tühja tuppa jumalateenistustele. Neil ei ole jumala pilte. Nad räägivad kellestki, keda nad kutsuvad Jeesuseks, kes ei ole nende hulgas, aga kellega kohtumist nad ootavad igal hetkel. Ja kuidas nad veel armastavad teda ja üksteist. Tsitaadi lõpp. Millised võiksid olla nuhkide ettekanded tänapäeval, kui keegi saadaks neid vaimulikele koosolekutele? Kas nad oleksid rabatud, nähes kristlaste omavahelist armastust? Jeesus rääkis oma lahkumisest, aga vähemalt Peetrusel oli seda raske mõista. Loen salmid 36-38. Siimon Peetrus küsis temalt, Issand, kuhu sa lähed? Jeesus vastas, kuhu mina lähen, sinna ei saa sina mulle praegu järgneda, aga sa järgned hiljem. Peetrus ütles talle, Issand, miks ma siis praegu ei saa sulle järgneda? ma annan oma elu sinu eest. Jeesus vastas, kas sina annad oma elu minu eest? Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kukk ei laula enne, kui sina oled mind juba 3 korda salanud. Juudas oli läinud Jeesust reetma, kuna temasse oli asunud saatan. Peetruse probleem oli teistsugune. Tema lihtsalt tundis ennast liiga vähe ja usaldas liiga palju. Ta uskus Jeesusesse, kuid see ei tähendanud, et ka tema ei võiks sattuda kiusatusse. Ja selles mõttes me oleme temaga kõik ühe pulga peal. Vististi me kõik tunneme ennast liiga vähe ja usaldame liiga palju. Peetrus armastas Jeesust. Kahtlemata oli ta täiesti siiras, öeldes, et ta on valmis koos Jeesusega kas või surma minema. Tegelikult aga tõstis seal häälekalt pead tema vana, inimlik mina, kes arvas, et ta on oma jõuga võimeline Jumalat teenima. See oht on väga lähedal igale kristlasele, eriti neile, kes on innukad ja hakkajad. Peetrus usaldas ennast rohkem kui sõnu, mida Jeesus tema kohta ütles. Ja see on alati tõsine viga. Võib-olla polegi Jumalal sellise inimese maa peale toomiseks muud võimalust, kui lasta tal läbi kukkuda. Kiriku isa Augustinus palvetas omal ajal, käsi mida tahad, anna mida käsid. Ka tema mõistis, et inimene ei ole võimeline tegema Jumala riigi heaks mitte midagi, kui Jumal ise ei anna talle selleks jõudu, tarkust ja ka kõike muud vajalikku. Suure neljapäeva õhtul ei kutsunud Jeesus Peetrust kaasa surema koos endaga või koguni enda eest. See oli Peetruse enda mõte. Nii tõsised asjad toimuvad Jumala poolt seatud ajal ja viisil. Tuleme nüüd 14. peatüki juurde. See on jätkuks 13. peatüki lõpule, kus Jeesus vastas Peetrusele. Peetrus küsis, kuhu Jeesus kavatseb minna. Sellele Jeesus järgnevalt vastabki. Loen 14. peatüki esimese salmi. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. See nõuanne on hea paljudel puhkudel, kui me ei mõista, mis Jumalal plaanis on. Jeesus ütles oma jüngritele, et neil pole põhjust muretseda, sest ta lahkub nende juurest hea eesmärgiga. Muretsemise ja ehmumise asemel võivad nad julgesti usaldada nii teda kui ka oma taevast isa. Loen 14. peatükist salmid 2 ja 3. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Jeesuse teade, et ta lahkub, ei ole kindlasti tema jüngritele rõõmustav. Aga Jeesus ütleb, et tema lahkumine toimub heal eesmärgil. Seda võiks võrrelda olukorraga, kus isa ütleb oma vaestes oludes elavale perele, et ta läheb kaugele maale, teenib seal raha ja ehitab kauni kodu. Ja kui ta sellega valmis saab, siis tuleb ta tagasi ja võtab terve pere kaasa sinna uude kaunisse paika. Midagi umbes sellist pidas Jeesus silmas, öeldes oma jüngritele, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Kindlasti on perel raske oodata, millal isa uue maja valmis saab ja tagasi tuleb, aga see ootus tasub end ära. muidu poleks Jeesus neid sõnu öelnud. Muide, ma isiklikult arvan, et meie siin maa peal ei ole lihtsalt ootamas, millal Jeesus taevas oma asjadega valmis saab. Vastupidi, me oleme Jumala kaastöölised ja seda kõigepealt oma isikliku saatuse osas. Pärast seda, kui Jeesus on meid lunastanud, on nii-öelda pall meie käes. See, milline koht meid kord taevas ootab ja kas üldse ootab, sõltub sellest, kuidas me siin maa peal olles teeme Jeesusega koostööd. Tema palub meie eest, ta kutsub meid enda juurde ja pakub meile osalust oma riigis. Aga kuidas me tema kutset kuuleme ja tema pakkumistele vastame, selles on ju oma osa ka meil endil.
Suur tänu Oore Kimmelile. Nüüd aga räägib Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, millist päeva pühitseme eeloleval pühapäeval?
Maikuu esimene pühapäev on Eestimaa kristlaskonna jaoks ülemaailmne piibliseltside palve- ja ohvripäev. 60 aastat tagasi 1946. aastal, kui loodi ühinenud piibliseltsid 13 rahvusliku piibliseltsi poolt, et ühendada oma jõud ja koordineerida piiblite tõlkimist, trükkimist ja levitamist. Ja see toimus just mai algul, see oli 9. mai, ja piibliseltsid on läbi aastakümnete mai algusel tähistanud siis ülemaailmselt piibliseltside palve- ja ohvripäeva. See on ühelt poolt selleks ühistöö peegelduseks, et maailma kristlaskond ligemale 200 maal me võime ühiselt selle töö eest palvetada, seda toetada ja olla selles ka osalised. Ja Eesti Piibliselts, kui me 1991. aastal oma tegevuse taastasime, siis alates 1994. aastast oleme seda ühinenud piibliseltside palve- ja ohvripäeva Eestimaal tähistanud just selleks, et olla kaasas kõigi nendega, kes üle maailma piiblitööd teevad. Ja samas ka tunnustuseks ja tänuks selle tööst, mida meie jaoks tehti siis, kui me Eestimaal piiblitööd teha ei saanud. Ja mai esimene pühapäev on siis alates aastast 1994 Eestimaa kristlaste ühine piibli palve- ja ohvripäev, kus me võime Jumalat tänada selle eest, et me võime oma emakeelselt Jumala sõna omada ja paluda Jumalat selle pärast, et need, kes seda täna ei oma maailma eri paikades, et nad võiksid selle saada. Piibli püha on nagu jätkuks sellele, mis sai alguse 19. sajandi algul. Sest kui piibliseltsi tegevus Eestimaal algas, siis üks esimese asju, mida kogudused ka tegid, oli koguduse piiblipüha loomine. Sest tähistati sellega ju piibli kui Jumala sõna tähtsust ja kõik kogudused selle tegevusega alustasid ja jätkus see praktiliselt kuni teise maailma sõjani. Ka läbi nõukogude aastate nii mõnigi kogudus suutis selle traditsiooni säilitada ühel või teisel viisil, kuid kahjuks paljudes kogudustes on see traditsioon katkenud. Ja kui me 94. aastal selle ka uuesti alustasime, siis oli ka meie soov, et me taastame midagi seda vana ja väärtuslikku. Ja mitte on sellepärast, et ta on selline vana, vaid just see, et me võime ka Eesti kristlaskond võime olla ühises peres kogu maailma kristlaskonnaga sellel päeval tänada Jumalat ja paluda Jumalat, et Jumala sõna võiks levida.
Suur tänu ka Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.